predstavlja novi zamah precizne poljoprivrede koji počinje početkom 2010. godine i bazira se na razvoju sljedećih tehnologija asterisk jeftinih i unapređenih senzora i izvršilaca, asterisk jeftinih mikroprocesora, asterisk širokopojasnih mrežnih komunikacionih infrastruktura, asterisk oblak servera i asterisk analitike u okviru velikih podataka, Big Data Analytics. Sa povećavanjem količine podataka u poljoprivredi raste potreba za uvođenjem nekog vida automatizovane manipulacije podacima kako bi se izvukle korisne informacije upotrebljive u sistemu odlučivanja. Novi algoritmi su razvijeni da bi pretvorili podatke u korisne informacije, optimizovali proizvodnju i smanjili rizik proizvodnje. U principu, količina podataka koja je do danas generisana sa polja ne može se okarakterisati kao velika big data. Ovaj koncept je još poznat i po nazivima digitalna poljoprivreda, digital agriculture ili pametna poljoprivreda, smart agriculture, a uveden je kada su se telematika i upravljanje podacima počeli kombinovati sa već poznatim konceptom precizne poljoprivrede, poboljšavajući tačnost operacija. Poljoprivrednicima je omogućeno da prate operacije u realnom vremenu na kontrolnoj tabli i donose odluke zasnovane na hipotezi o povećanju finansijskih rezultata. Poljoprivreda 5.0 početak nove ere u poljoprivredi započinje sa masovnim korišćenjem robotskih sistema u različitim operacijama u polju uz podršku internet stvari, internet of things, samohodnih autonomnih uređaja, roboti i bespilotne letelice i veštačke inteligencije. Sa novim okolnostima u poljoprivredi, koje se ogledaju u rapidnom smanjenju raspoložive radne snage, pojavili su se izazovi u pravovremenom obavljanju agrotehničkih operacija. Jedan od načina da se premoste pomenuti problemi jeste uvođenje robota i bespilotnih letelica. Više o bespilotnim letelicama u poglavlju Error, reference source not found. Roboti u poljoprivredi su prisutni već duže vreme, na primjer na stočarskim farmama gde se muža krava može potpuno automatizovati korišćenjem robotskih uređaja, slika 1.5. Također, postoje robotski sistemi za branje plodova u objektima zaštićenog prostora, slika 1.6, koji se sa velikim uspehom koriste samo ukoliko je konfiguracija biljaka, uzgojni oblik, oblik i boja ploda i objekta unapred prilagođena radu robotske platforme. Međutim, još uvek postoji mnogo praznog prostora u razvoju robotskih platformi za potrebe poljoprivrede, t.j. njihova primjena je veoma ograničena, pre svega zbog proizvodne cene i nepredvidivog ambijenta u kojem treba da operišu.